Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 16 снежня. Нашыя сённяшнія тэмы. Фінансаванне тэлеканала «Белсат» могуць скараціць на 2/3. У Беларусі з канца 2018 года пачнуць вырабляць біяметрычныя пашпарты. Расія плануе зноў даць Беларусі зніжку і кампенсацыі на нафту і газ. Гэтай ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда». Петарда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 16 снежня. На наступны год польскі ўрад хоча зменшыць датацыі на дзейнасць тэлеканала «Белсат». У параўнанні з 2016 годам датацыі зменшацца на 2/3. Пра гэта піша польскі сайт в політыцы.пл. Сёлета на дзейнасць «Белсата» вылучылі 17 мільёнаў злотых. Гэта крыху больш за 4 мільёны долараў. А на 2017 год МЗС Польшчы плануе вылучыць тэлеканалу толькі 5 мільёнаў злотых. Пра гэта паведаміла кіраўніца канала Агнешка Рамашэўская. Па яе словах, тэлеканал «Белсат» плануе перавесці на рускамоўнае вяшчанне, аднак кіраўніцтва канала выступае супраць гэтай ініцыятывы. Нагадаем, што тэлеканал «Белсат» быў створаны ў 2008 годзе. Тэхнічнымі супрацоўніцтвамі там працуюць пераважна палякі, аднак журналістамі і вядоўцамі тэлеканалу з'яўляюцца беларусы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна у праграме «Петарда». Былы міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў пракаментаваў для Еўрарадыё сітуацыю наконт свайго нечаканага звальнення. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
15 снежня Александр Лукашенко прызначыў новага міністра адукацыі. Замест Міхаіла Жураўкова гэтую пасаду заняў Ігар Карпенка. Еўрарадыё датэлефанавалася да цяпер ужо былога міністра. Навіну пра сваю адстаўку Міхаіл Анатольевіч сустрэў у адпачынку.
Я з водпускі за граніцы, так што нічога сказаць не магу. Гэта для мяне неожиданно. Не хацеў бы я сейчас нічога пока каментаваць.
Міхаіл Жураўкоў – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Узначальваў механіка-матэматычны факультэт БДУ. З 2009 года быў першым прарэктарам універсітэта. Нядаўна яму споўнілася 55 гадоў. Міністрам адукацыі Жураўкоў стаў 2 гады таму, у снежні 2014-га. Пры ім Беларусь пачала актыўна імкнуцца ў еўрапейскую адукацыйную прастору. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Афіцыйны Мінск пагадзіўся заплаціць 425 мільёнаў долараў доўгу за пастаўкі расійскага газу. Але гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі Беларусь атрымае новы транш крэдыту ад Еўразэс. Пра гэта піша расійская газета «Камерсант» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Акрамя таго, беларускія ўлады хочуць новых ільготаў на пастаўкі газу. На думку экспертаў, Масква пойдзе на іх з геапалітычных меркаванняў. Паведамляецца, што ў абмен на поўнае пагашэнне газавай запазычанасці Расія паабяцала субсідыі з уласнага бюджэту на пастаўкі газу для Беларусі з другога паўгоддзя 2016 года на першае паўгоддзе 2019 года. Субсідыі мусяць скласці прыкладна 300 мільёнаў долараў у год. Такім чынам Расія будзе кампенсаваць высокія кошты на пастаўку газу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Іншая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». У Беларусі з канца 2018 года пачнуць вырабляць біяметрычныя пашпарты для выезду за мяжу і нацыянальныя ID-карты. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Аляксей Бягун. Адзначым, што ID-карты ўяўляюць сабой пластыкавыя карткі з біяметрычнай інфармацыяй грамадзяніна, якая запісана на чыпе. У Міністэрстве ўнутраных спраў распавядаюць, што галоўная іх перавага ў тым, што падробка практычна немагчымая, а выкарыстанне біяметрычных замежных пашпартоў дазваляе перасякаць мяжу іншых дзяржаў хутка і камфортна. Падобная практыка ўжо існуе ў многіх краінах свету.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что у пятницу Александр Лукашенко провел нараду об выниках проверки деятельности Комитета державного контролю. На дораде он запотребовал, каб контрольные органы деятельничали аккуратно и справедливо.
Но наказание наказанию рознь. От замечания до крупных штрафных санкций и уголовных дел. Разница огромная. Но если мы видим ошибки, мелкие нарушения, то эти штрафы или же наказания не должны приводить к краху и ликвидации предприятий, которые годами пополняли, особенно пополняли бюджет налогами.
Заявил Лукашенко. Як недавний приклад, Александр Лукашенко згадал историю с Белкоммуншем. Промысловый гигант с техничной причины не доплатил 91 копейку податков. За это податковые органы арештовали рахунки предприемства, что принесло ему значные страты. С этой нагоды керавник краины закликал контрольные органы асенсованно подыходить до своей працы. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.